Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δηλατόλα.
Κύριε Μάντζο, έχουμε ακούσει ισχυρισμό και από τον Πρωθυπουργό ότι η αντιπολίτευση γενικώς και ειδικώς ενδεχομένως ίσως ο κ. Τσίπρας, αλλά γενικά η αντιπολίτευση οξύνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και αυτό μπορεί να μην το αντέχει η χώρα. Άρα συμπεραίνουμε εμείς ότι θα πάμε σε εκλογές.
Ναι. Είναι εντελώς, να ξεκινήσουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την αποστροφή του Πρωθυπουργού, πολύ πρόσφατη. Είναι εντελώς προβληματικό, κατά τη γνώμη μας, ο Πρωθυπουργός μιας χώρας δημοκρατικής να ρίχνει πάνω στην αντιπολίτευση το βάρος των δικών του πολιτικών επιλογών. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο κύριος Πρωθυπουργός, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έχει αναγάγει σε ταυτωτικό ζήτημα για τον ίδιο και την κυβέρνησή του την εξάντληση της τετραετίας. Όσο επιλέγει ο ίδιος και οι υπουργοί του να κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών και να ανοιγοκλίνουν μάλιστα αυτό το σενάριο ανάλογα με τα μικροκομματικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας, αφαιρεί κεφάλαιο πολιτικής αξιοπιστίας και συνέπειας από την κυβέρνησή του, φαντάζει και είναι ασυνεπής και προς τον εαυτό του, την ώρα που λέει τη μια στιγμή ότι δεν θα κάνω εκλογές και θα εξαντλήσω την τετραετία γιατί είναι θεσμικά συνεπής. Ο ίδιος στις συνεντεύξεις αλλά και οι υπουργοί του στην πράξη έχουν επιδοθεί σε προεκλογικό αγώνα, αδιαφορώντας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατρό, και εκεί είναι το σημαντικό, το σοβαρό. Γιατί αυτό είναι και, αν θέλετε, μια μικροκομματική τακτική που θα τη χρεωθεί στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Η ουσία όμως είναι ότι αδιαφορεί αυτή η κυβέρνηση πια πιστικά, με έμφαση, απέναντι σε κάθε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει η χώρα. Ακρίβεια, ενεργειακή κρίση. Πληθωρισμός. Όσο δηλαδή εκείνοι σχεδιάζουν το τι θα κάνουν με τις εκλογές, τα προβλήματα εκεί έξω γιγαντώνουν και οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στενάζουν. Άρα η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Κατά τη γνώμη μας, εκλογές πρέπει να γίνουν, γιατί η χώρα οδεύει ολοταχώς προς συνθήκες αστάθειας.
Κύριε Μάντζο,
αυτό δεν μπορεί να το αντέξει.
Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Την αξιωματική αντιπολίτευση πώς τη βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Σας ρωτώ, διότι βέβαια όλοι αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές. Αν δηλαδή θα επιδιώξει προγραμματική συμφωνία με κάποιο από τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί.
Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ την άσκησε όλα αυτά τα τρία χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλες πολιτικές και αξιακές διαφορές. Έχουμε πει ότι μέσα στη Βουλή σε πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα, από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση, αλλά και τα εθνικά μας ζητήματα, και θέλω να σταθώ στα εθνικά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει βάλει πλάτη πατριωτικά, υπεύθυνα, έχει σταθεί αξιακά απέναντι σε κάθε μεγάλο ζήτημα πολιτικής και έχει αποστεί από αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια λαϊκιστική αντιπολίτευση χωρίς πολιτική αντιπρόταση.
Άρα αν τα αξιακά λοιπόν είναι στην πρώτη γραμμή των επιλογών σας, θα ξανασυμβεί αυτό. Θα το ξανακάνετε αν η χώρα είναι, και έτσι πρέπει να είναι πάνω απ' όλα.
Εμείς δεν αμφιταρατευόμαστε, κύριε Δηλατόρα, νομίζω και το πολιτικό ρεπορτάζ, και επειδή σας άκουσα λίγο πριν συνδεθούμε για το σχολιασμό της διεθνούς γεωπολιτικής κατάστασης, να θυμίσω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος ύψωσε τη φωνή του απέναντι στην απαράδεκτη, φιλοτουρκική δυστυχώς ή εν πάση περιπτώσει σχεδόν πρεσβευτική των τουρκικών συμφερόντων στάση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Στόλτεμπεργκ, αλλά έχει αρθρώσει συνολικά τον ΠΑΣΟΚ και μια φωνή διαμαρτυρίας απέναντι στη γερμανική ανοχή, απέναντι στη Ρωσία, στην Τουρκία δυστυχώς τώρα πια, αλλά κυρίως στη Ρωσία του κυρίου Πούτιν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα προφανώς η αξιακή μας αντιμετώπιση απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης δεν είναι αλακάρτ, είναι μια επιλογή σταθερή και θα τη δούμε και στο μέλλον από το κόμμα μας. Για το θέμα των συνεργασιών, κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα το περιείχε και αυτό. Σε εμάς είναι σαφές και αυτό θέλω να το εκφράσω και με όσο πιο καθαρή φωνή γίνεται. Δεν επιθυμεί ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ούτε ο κύριος Τσίπρας οποιαδήποτε συνεργασία ή προγραμματική σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Κάνουν, αν θέλετε, δημιουργική, λογιστική, προεκλογική. Αθρίζουν ψήφους, διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και φαντάζονται
μια βουλή με
αθρίσματα βουλευτών. Βεβαίως, η σταθερότητα όμως απαιτεί σοβαρότητα. Γιατί αν δεν υπάρχει σοβαρότητα σε οποιαδήποτε προγραμματική σύγκληση, δεν θα έχουμε σταθερότητα, αλλά στασιμότητα. είναι ένα μέγεθος το οποίο εμείς τουλάχιστον το αποκηρύσουμε και δεν θέλουμε να το ξαναδούμε στη χώρα μας. 7 χρόνια διαδοχικά η Νέα Δημοκρατία πρόσφατα και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ λίγο νωρίτερα συσσόρευσαν προβλήματα, δεν έλυσαν τα ζητήματα τα μεγάλα και δεν προχώρησαν τη χώρα προς τα κάτω. Άρα θέλουμε να πούμε ότι απέναντι σε αυτές τις δύο αποτυχημένες πολιτικές επιλογές, εμείς θέλουμε να προβάλλουμε και να είμαστε ένας τρίτος αξιόπιστος εναλλακτικός πολιτικός πόλος που απέναντι στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα θυμίζει όμως σε τίποτα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Πολύ καλά ακούγεται αυτό, αλλά και τα δύο κόμματα, το λέμε τώρα, θα βγάλει κάλπη βέβαια, λένε για προγραμματική σύγκληση. Κανένας δεν σας είπε ότι πρέπει να συνεργαστείτε χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οπότε αν συγκλίνουν τα προγράμματά σας, αν συγκλίνουν οι απόψεις σας για 5 μεγάλα βασικά θέματα της χώρας, θα μπει το εξιακό πάλι για το Πασόκ ενδεχομένως ερώτημα, η χώρα ή η πάρτι μου να μην χάσω ψήφους στην μεθεπόμενη αναμέτρηση. Το λέω γιατί αυτό κουβεντιάζεται στον κόσμο. Τώρα το τι θα κάνετε θα εξαρτηθεί και το ποσοστό που θα πάρετε.
Πρέπει να σας πω κύριε Δηλατόλα, νομίζω ότι η συζήτηση πραγματικά πρέπει να γίνει αξιακά και προγραμματικά. Πραγματικά όμως, όχι προσχηματικά. Επαναλαμβάνω ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρχονται σε όλη αυτή τη διαδικασία προεκλογικά. Αλλά φοβόμαστε και μετεκλογικά, μην γίνουμε μάντης κακών όμως, περιμένουμε τις εκλογές, με προσχηματικούς όρους. Δηλαδή με όρους άθρησης πολιτικών δυνάμεων. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ούτε και ο κύριος Τσίπρας, για το ποιες πολιτικές προτάσεις έχει το ΠΑΣΟΚ. Δείτε πώς αντιμετωπίζουν τις προτάσεις μας για την ενεργειακή ακρίβεια. Δείτε πόσο λαϊκιστές μας λένε τη μια μέρα και την επομένη υιοθετούν τις προτάσεις μας για τη φορολόγηση των υπερκερδών, όσον ούπο πιθανώς για το πλαφόν στη Λιανική που τους καλούμε να το υιοθετήσουν. Δείτε τι λένε απέναντι στη στάση μας στο ζήτημα της πανδημίας. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σχολή σκέψης στην κυβέρνηση που θέλει να απαξιώνει το ΠΑΣΟΚ για να ανακόψει την πολιτική του ενίσχυση. Αυτό είναι μάταιο. Τι θέλω να πω. Υπάρχει μια νέα πολιτική πρόταση. Αυτό θέλουμε να εκφράσουμε εμείς. Δεν μας είναι αρκετή η εναλλαγή στην κυβέρνηση. Δεν μας είναι αρκετή η αλλαγή της κυβέρνησης με τυπικούς όρους, αλλά η αλλαγή του πολιτικού πλαισίου.
Μιας και
αυτό θέλουμε να το εγγυηθούμε εμείς, σοσιαλδημοκρατικά. Και να σας πω μια τελευταία κουβέντα.
Παρακαλώ.
Όταν θα γίνουν οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν με ένα σύστημα το οποίο εμείς σας υπενθυμίζω δεν το ψηφίσαμε μέσα στην Βουλή. Την απλή αναλογική. Είχαμε βασικές και βάσιμες ενστάσεις. Όμως το σεβόμαστε, εδώ είμαστε και την πρώτη Δευτέρα μετά την πρώτη Κυριακή, χωρίς να περιμένουμε τη δεύτερη Κυριακή, θα αποδειχτεί ποιοι είναι σοβαροί, συνεπείς και αγωνίζονται υπέρ της χώρας και ποιοι κοιτάζουν μόνο τις καρέκλες. Τότε θα φανούμε και θα μετρηθούμε όλοι.
Επειδή λέτε για προτάσεις σε μια πλατφόρμα πολιτική που αναφέρεται στα προβλήματα της χώρας κυρίως, θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αντιφατικό. Λέτε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται, αλλά ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι κάνει παροχές. Και οι παροχές σε είδος που σημαίνει σε αυτή την κρίση είναι σημαντικό για τις τσέπες των φορολογουμένων και των νοικοκυριών και κυρίως των ευάλωτων, τις βλέπουν να γίνονται κάθε μέρα, άσχετα αν εντάσσονται ενδεχομένως σε μια προεκλογική στρατηγική. Δεν πρέπει να τις απαξιώνει κανείς, γιατί είδα ότι λέτε δεν ενδιαφέρεται. Μα βλέπω εγώ λεφτά δίνει.
Κοιτάξτε, μακριά από εμάς οι αφορισμοί. Και εμείς ξέρετε δεν είμαστε μικρόψυχοι στην πολιτική, να αποδεχτεί ότι η ανακούφιση των πολιτών είναι ένα σκοπό στον οποίο πρέπει να υπηρετούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η ανακούφιση όμως αυτή, κύριε Πλάτωνα, πρέπει να μην είναι πρόσκαιρη και ως ημίμετρο να έρχεται και μάλιστα αναποτελεσματική. Θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Αλλά να είναι δομική, μόνιμη και διαρκής. Και να είναι πιστική απάντηση της πολιτείας μας απέναντι σε μια τέτοια κρίση. Όταν έχει μια τέτοια σοβαρή κρίση, δεν μπορείς να αρκείσαι σε επιδοματικής φύσεως μέτρα. Η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο που προέβλεψε αυτό το δύσκολο χειμώνα έως και σήμερα έχει αρκεστεί σε επιδοματικά μέτρα. Πρώτα επιδότησε τους λογαριασμούς με μεγάλη καθυστέρηση και εντελώς ανεπαρκώς, και σήμερα επιδοτεί τα καύσιμα. Να θυμίσω απλώς μικρή παρένθεση ότι όταν έκβαλε το Fuel Pass 1, είχαμε αύξηση από 2,07% της αμόλυβδης το 2,4% και τώρα με το Fuel Pass 2 θα πρέπει να υπάρξουν οι έλεγχοι ώστε να μην δούμε την αμόλυβδη να φτάνει στα 3 ευρώ. Διότι εκτός από τα μέτρα υπάρχει και εσχροκέρδεια. Όλα τα μέτρα, τα ανακουφιστικά, τα επιδοματικά όμως, δεν συνοδεύονται από ελέγχους, θα έχουμε συνέχιση και διαιώνιση της εσχροκέρδειας και των φαινομένων αύξησης των τιμών. Τι θέλουμε εμείς και τι έχουμε προτείνει για να μην μακρηγορώ πάνω στα μέτρα.
Κύριε Μάντζο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε
απλώς
πάλι σε 3-4 λεπτά. Θα σας πάρουμε πάλι, γιατί έχουμε και ένα-δύο ερωτήματα, αλλά να ολοκληρώσετε και λέγοντάς μας ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει, κύριε Νικολοφέ.
Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Σας είχαμε διακόψει, κύριε εκπρόσωπε. Έχετε ένα λεπτό να μας δώσετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ωραία.
Κάντε κι εσείς παροχές λοιπόν προεκλογικές, για να δούμε.
Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δικό μας μοντέλο αντιμετώπισης των κρίσεων. Ξέρετε, εμείς εκφράζουμε τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική και αυτό δεν είναι μια απλή πολιτική ορολογία, είναι μια ταυτοτική συνθήκη. Τι θέλω να πω. Εμείς, ξέρετε, οι πολιτικές ειδικές μας δεν θέλουν και δεν στοχεύουν σε πολίτες, πελάτες. Δεν θέλουμε να εξαρτώνται οι πολίτες από τις επιδοματικές πολιτικές της κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε χάρη στις πολιτικές τις δημόσιες να υπάρχει ο χώρος για ανάπτυξη, εργασία και δικαιοσύνη κοινωνική. Πώς το πετυχαίνεις αυτό? Με δομικά και εύστοχα μέτρα αντιμετώπισης των κρίσεων. Όχι με επιδόματα.
Αυτό το δομικά ήταν πολύ ΠΑΣΟΚ. Αυτό το δομικά.
Ξέρετε, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει πατεντάρει τελικά το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Και υπάρχει αιτία προφανώς. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ, και εντάξει, μέρα που είναι και 26 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Δημήτρης και ο Όσου Παπανδρέου, όλοι οι πρόεδροι έχουν αποτυπώσει τις μεταρρυθμίσεις τις κοινωνικές βαθιά στο έδαφος της χώρας μας και στην ψυχή και στην καρδιά του Έλληνα πολίτη. Άρα τι θέλω να πω. Δομικά απαντάς σε αυτή την κρίση παίρνοντας μέτρα γενναία. Εμείς έχουμε πει τρία πράγματα τα οποία δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε. Τα λέει και η εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Το πρώτο είναι η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα αλλά και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Όταν ο φόρος αυτός που είναι έμεσος, άδικος και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, δυστυχώς, έχει υπεραποδώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο πεντάμινο. Mm-hmm. Αγαπητοί κύριοι, αυτό θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον αναγκαίο να μειωθεί αυτός ο φόρος, ώστε να επιστραφεί αυτό το δημοσιονομικό αποτύπωμα στους πολίτες. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο δεν το κάνουμε. Επιβαρυνόμαστε. Υπάρχει ομολογία από την κυβέρνηση ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον φόρο θα είχαμε χαμηλότερη τιμή αμόλυβδης. Είμαστε η τρίτη υψηλότερη τιμή αμόλυβδης στην Ευρώπη μετά τη Φινλανδία και τη Δανία. Αρκεί να αναλογιστούμε τι μισθούς έχουν αυτές οι δύο χώρες, τι πληθωρισμούς έχουν αυτές οι δύο χώρες. Η Ιταλία έχει γειτονική μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και έχει ρίξει την αμόλυβδη στα 1,81. Ας κάνουμε μια βόλτα εδώ γύρω στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Ή τις υπόλοιπες πόλεις να δούμε πού είναι η δική μας αμόλυβδη. Και μια τελευταία φράση. Επιτέλους η εισαγωγή του πλαφών στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που τη λέμε 3-4 πια μήνες τώρα ως πρόταση και δεν μας ακούει κανείς στην κυβέρνηση.
Κύριε Μάντζο, ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι μην περιμένετε από μας να στηρίξουμε Μητσοτάκη ή Τσίπρα για να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλω να σας ρωτήσω με ποια κριτήρια πρέπει να επιλεγεί ο Πρωθυπουργός σε μια συμμαχική κυβέρνηση μετά από εκλογές απλής αναλογικής. Ποιος είναι ο μπούσουλας δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες που βάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού? Δεν είναι η ψήφη το να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος?
Όπως και είπαμε και ήδη, όλες οι συζητήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες αυτή τη στιγμή είναι πρώιμες. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές.
Ναι, αλλά αυτό το έχετε πει. Αυτό για τον Πρωθυπουργό το έχετε πει. Πρώιμα ξεπρώιμα το είπατε.
Όχι. Απλώς θέλω να έχουμε λίγο τη μακροχρονική διάσταση του ζητήματος, υπό την έννοια ότι σήμερα συζητάμε με τις δημοσκοπικές ή τρέχουσες πολιτικές δυνάμεις, το συσχετισμό των δυνάμεων. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από την εργασία μας, την καθημερινή επαφή μας, την κοινωνία και τις προτάσεις μας, εμείς ανατρέπουμε μέρα με την ημέρα και υπερβαίνουμε ακόμα και τις πολύ καλές δημοσκοπήσεις που έχουμε. Άρα, τι θέλω να πω. Όταν θα φτάσουν οι εκλογές, οι πολίτες θα έχουν μπροστά τους τρεις διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Τουλάχιστον τρεις, λέμε εμείς. Η τρίτη αξιόπιστη εναλλακτική που θέλουμε εμείς να ενσωματώνει το δικαίωμα στην ελπίδα και στην αξιοπρέπεια και στην ανατροπή τη στασιμότητα, όπω επανέλαβα, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε να είμαστε το ΠΑΣΟΚ. Όσο πιο ισχυρό λοιπόν είναι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή, τόσο πιο ισχυρό είναι και το δικαίωμα των πολιτών στην ελπίδα και στην αξιοπρέπεια. Όσο πιο ισχυρό είναι το ΠΑΣΟΚ, τόσο πιο ισχυρή είναι και η αποδοκιμασία.
Ελάτε όμω και στο ερώτημά μου, παρακαλώ, κύριε Μάντζο.
Στι πολιτικέ του κ. Μητσοτάκη και στι πολιτικέ του κ. Τσίπρα. Άρα, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βάλει πλάτη, όπω το λέτε, ή να γίνει συμπλήρωμα σε μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Αυτά είναι, αν θέλουν, απλά απλό άθροισμα δυνάμεων. Τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας μπορούν να βρουν και άλλα.
Τα τρία κόμματα μαζί θα μπορούσαν να υπάρξουν σε κυβέρνηση.
Όλες οι συζητήσεις θα γίνουν προγραμματικά. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσει στο δικό μας αξιακό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, στο τραπέζι, όχι του διαλόγου με τα κόμματα, στο τραπέζι του διαλόγου με την κοινωνία, έχουμε βάλει ήδη το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο. Κοινωνικό κράτος, καταπολέμηση των ανισοτήτων, της ανεργίας, δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσια παιδεία. Τα πιστεύει αυτά ο κ. Μητσοτάκης? Τα πιστεύει πραγματικά ο κ. Τσίπρας? Έχει εγκαταλείψει τον ελιτισμό του κ. Μητσοτάκης? Έχει εγκαταλείψει το λαϊκισμό του κ. Τσίπρας? Είναι έτοιμοι εκείνοι να εφαρμόσουν πολιτικές, πραγματικά κοινωνικά δίκαιες υπέρ του πολίτη? Εμείς είμαστε έτοιμοι.
Για να τα δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.